Vai zini, ko piebaldzēni domāja par kaudzīšu mērnieku laikiem? Piebalgā vēsturiski raksta ne tikai rakstnieki, bet arī vienkāršie saimnieku dēli. Tādi, kā mans vectēvs Rukuvaldis un viņa vecākais brālis Kārlis, no Seviču ciema Zosēnu pusē. Abi piebalgas un Latvijas patrioti, abi nodzīvojuši garu mūžu un memoāros atsvēdzina tāltālas atmiņas. Arī par slavenajiem mērnieku laikiem, kas šajieniešiem nemaz nav patikuši. Brāļu vecā māte Latte pagājušā gadsimta sākumā ļoti mīlējusi runāt par sadzīves un kultūras jautājumiem. Mērnieku laiki viņai bijuši kā karsts kartupeles mutē. Latte teica, ka tādu ķengāšanos par latviešiem pat kungi neatļaujoties. Latvieši visumā notēloti kā tumsoņa žūpas kaušļi. Ne vārda par lielākajiem latviešu sasniegumiem saimnieciskā un kultūrālā dzīvē, kas pielīdzinām Rīgai un Tērbatai. Līdz riebumam tiekot izsmieta tautas atmodas kustība. Stāvēdams uz kanceles, šīs ķengas ieteicot lasīt pat mācītājs, ko Latte nesaudzīgi nosauc par vācu suni. Šarpie piebaldzēni uzskatījuši, ka galvenais ķengātājs ir Matīs, mazāk Reinis, tomēr viņi abi savos uzskatos esot vairāk vācieši kā latvieši, un kropli riteņi īsteno latviešu pulkā ķirps. Šajā biedrībā valdot Jurjāna, Pumpura, Ausekļa un Kronvalda radošais latviskais gars. Bez tam Matīs, esot līdz ausīm, ieķēries dzīves priecīgajā skaistulē Līzē. Tās māte, vāciete Ratminder madāma, esot zvērējusi meitu kaut kādam latviešu skolmeisteram neādot. Arī pašai Līzei labāk patīkot būt ķirpa vīru un puišu sabiedrībā nekā ticīgo brāļu kaudzīšu vidū. Lūk, tāpēc it sevišķi nelaimīgais mīlētājs Matīs, apskauzdams īsto tautas atmodas nesēju lielo slavu un neatzīdams viņu centienus, lienot vai no ādas laukā, lai parādītu sevi kā īstu dievu kalpu un izpatiktu Rātminderu madāmai, noķengātu jaunlatviešus. Romānā Matīs cenšoties sevi parādīt kā Kasparu, bet visus jaunlatviešus apvienojot vienā izdomātā, līdz smieklīgumam izkariķētā tēlā, kādā ne jaun, ne vecpiebalgā neeksistējošā tipā pietuka krustiņā. Savu trauksmēno runāšanu Kārļa un Valda vecā māte parasti pārtraukusi teikdama, lai suņerei, karavāna iet uz priekšu. Visi viņu atbalstījuši. Kārlis atceras, ka šādās reizēs viņa vecākais brālis Pēters, kas bieži mājās nesa grāmatas par sociālismu un lasīja līdz rītam, nereti piebilda, drīz būs pavisam jauna, taisnīgāka iekārta. Šo Pēteru pareģojumu parasti strupi pārtrauca tēvs, teikdams, kopus cūka nebarojas, un ar to runāšana beidzās. Taču nebeidzās pārsteigumi, kas satuvināja Ruku un Branderu dzimtas. Tas sākās kā kaimiņu būšana. Blakus mājā dzīvoja saiešanu tētiņš, jeb dievvārdu sludinātājs kopmaņtēvs no Ilzēnu saiešanas nama. Visu savu dzīvi viņš staigājis, kā sacīt, ar bībeli rokā. Darbus sākot, arī pirms sēšanas, sēstoties un pieceļoties no galda, tētiņš noskaitījis dažus citātus no svētās grāmatas. Viņa sieva bijusi slimīga, bet saimnieks, sludinādams Kristus mācību, saimniecību pametis novārtā un iztikšana bijusi trūcīga. Saimniecība uzplaukusi, kad dēls Jānis aprecējis Emīliju Branderi no ķenciem. Kāzu svinības un mielastu posuši un gatavojuši Branderi, Emīlijas tēvs ar māti. Kāzu mielastam nokāvuši kopmaņu vienīgos laucamo govi, jo tā bijusi daudz sliktāka piena devēja, kā jaunās sievas atvestās pūra govis. Ar ķencu Branderu palīdzību kopmaņu uzcēluši jauno dzīvojamo māju, Jaunseviķus. Kā tā izlaicīgi kļuva par skolu, un cik izglītotas, spilgtas un patstāvīgi domājošas bija Branderu septiņas meitas, uzzināsiet nākamajā stāstā.